Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Iz sadržaja našeg programa u narednih pola sata smo izdvojili. Pisac Đuro Radosavović u Dnevniku je između ostalog zapisao:
izgleda da je opet došlo vrijeme kad je misliti svojom glavom opasna rabota.
Katja Drezler, viša naučna saradnica Akademije svjetskih relikija na Univerzitetu u Hamburgu, govori za naš program: posebno su mediji odgovorni za višak raspirivanja anti-islamizma i neuspoređivanja stvari. Evo uzmite na primjer Breivika, koji je počinio zločin u Norveškoj i ubio 77 ljudi. On se vrlo jasno pozivao na hrišćansku tradiciju, ali ga nigdje niko u medijima nije prozvao hrišćanskim teroristom. A danas govorimo i o subverziji u kulturi, pisac Tomislav Marković.
Dakle, to je jedno stanje u kojem, recimo, lirski pesnici koji su jako osjetljivi na svaki nežni titraj, što s polja, što iznutra, s druge strane jednostavno ne primećuju 100.000 leševa koji im stoje u dvorištu.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Emisiju otvaramo Dnevnikom koji je od 20. do 26. avgusta vodio Đuro Radosavović, pisac rođen u Titogradu, odrastao u Podgorici, živi u Beogradu.
20. avgust, subota. Probudili smo se tačno kad je on odlučio i nakon što je jeo. Krenuli smo nakon uspješnog pakovanja, a to traje. Uz tromjesečnog dječaka i izlazak na kafu je mala selidba. Nastroj i kolica puna rezervnih pelena i vlažnih maramica, preko stepenica i prepreka do trafike i krajnjeg cilja, terase i kafića. U svaku subotnju kafu umjesto šećera konzumiram dodatak za kulturu, politike i vikend danas. Kafić na ovom Beogradu se zove 3 sekunde i naš Jakša je tačno toliko i bio miran. Maja i ja smo čitali novine u pauzama između dobacivanja sa Jakšom. Sve je stvar treninga, a olimpijske igre su u toku. Nas dvoje učestvujemo u posebnoj disciplini. U medijima, osim sporta, glavna tema je da li u Beogradu ima mjesta za spomenik Slobodanu Miloševiću. Jaki argumenti protiv postoje, ali nema ko da ih dobro formuliše. U romanu Bona Via Dragana Velikića opisan je kružni tok Slavije 90. godina i mladi ljudi koji plaču i mašu u rodbini iz autobusa koji kreće iz Beograda. Ide bilo gdje van. Vodi mlade ljude što dalje od paklene države u koju je Milošević pretvorio Srbiju. Preko 100.000 visoko obrazovanih ljudi otišlo je iz Beograda van, uglavnom zbog jednog čovjeka i njegove žene. Ljude koji su otišli treba pitati o spomeniku. Oni znaju dobro i oni pamte. Političari kalkulišu. 21. avgust, nedjelja. Dan nakon vaterpolo utakmice Srbije-Hrvatska, ostrašćeni pojedinci divljaju na društvenim mrežama. Za sad strijeljaju jedni drugi uz Facebook zid. Svi ti komentari mogu se spakovati u definiciju Michel Onfraya, označiti kao klozetska književnost. On kaže: nekada su se na zidovima javnih toaleta mogli pročitati grafiti u kojima je bila iskazana sva seksualna bijeda svijeta. To su junaci skriveni iza lažnih imena. Dopada mi se termin za osvojeno četvrto mjesto, drvena medalja. Iako mi je žao što Crnogorci godinama osvojaju upravo tu medalju. Ipak drvo ne sija ni kao srebro, ni kao bronza. Drvo je drvo. Digla se ogromna prašina zbog izjave vaterpoliste Prlinović. Da nisam uživo čuo šta je čovjek rekao, pomislio bih da je nekog opsovao, uvrijedio ili prijetio. Ali nije. On je bio pristojan i umjeren. Skrenuo pažnju na finansiranje vaterpolo klubova i da medalje neće imati ko da osvaja ako klubovi ne stanu. Kritikovao je novinare što nasvijetle taj problem snagom reflektora koje im daje novinarska profesija. Odmah su na njega svi ljubitelji vlasti i ostali instrumenti bacili po komentar. Srećom, Prlinović ima medalje, zlatan štit i karijeru od koje se sve strelice odvijaju. 22. avgust, ponedjeljak. Automobil je prestao da diše, odjednom. Nepomičan, na svu sreću ostao na parkingu koji se ne plaća. Dobar auto. Dok smo prijatelji i ja gurali kolu u oba smjera i pokušavali da upalimo na foru, smilovao se gospodin koji nas je posmatrao sa prozora zgrade i sišao da pomogne. Auto tvrtoglav kao magarac, nema šanse da startuje motor. Uzalud smo gurali. Sreće u nesreći je što sve i kad bi neko na taj model Ford iz 2002. godine obratio pažnju, makar sam siguran da ga niko ne može odvesti tako lako. Aleksandar Vučić ljutito definiše ološ elitu, kritikuje one koji ništa ne radi i samo kritikuju. Kritikuje neradnike, pripadnike elite. Odmah se sjetim opisa detalja sa suđenja Josifu Brodskom, kako je on dokazivao sudovima Sovjetskog saveza da su poezije i prevođenje rad. Prije svega pisanje je definisao kao umni rad, branio se jer je označen kao parazit, neradnik i besposličar koji izbjegava konkretan fizički rad. Izgleda da je opet došlo vrijeme kad je misliti svojom glavom opasna rabota. 23. avgust, utorak. Moj prijatelj je odlično opisao ovaj dan rekavši da ne zna da li ljudima na ulici da govori dobro jutro ili dobro večer. Napolju sivo, dan na pola, niti kiše, niti oblačno, prosječno i najgore. Sivi ljetni oblak pun je melaholije. Automobil je ipak prevozno sredstvo, što znači da bez njega po ovakvom nevremenu dan provodimo u stanu. Kolica guramo po cijeloj teritoriji od 50 kvadrata. Čitam knjigu intervjua Razgovori u Parizu, koja je sa piscima radila Branka Bogavac. Lakše je uz Kunderine misli o stanju u Europi 1986. godine i uz svremenog Siorana. Tmuran dan osvitila izjava sveštenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Otac Rafailo prozro je Pokemone. Kritikuje ljude koji jure gradskim trgovima i parkinzima, prepadaju tako žene i djecu. Za njega su Pokemoni demonska sila koja je uz razne supermene potisnula Boga i njihove anđele. Otac Rafailo je majstor besjeda, najprisutniji sveštenik na društvenim mrežama. Uprkos kiši, pomogao sam gospodinu Ranku da popnemo moj automobil na šlep kamion. Odvezao ga je ka majstoru, a ja sam tužno posmatrao kako zamiču moje podgoričke tablice. 24. avgust, srijeda. Predsjednik Kazahstana posjetio je Beograd i otkrio spomenik pjesniku Žambilu Žabajevu. Nijedna pjesma njegova nije prevedena na srpski. Novinar Marko Prelević tvrdi da to nije most između dvije kulture, već spomenik u dvorištu. Ista je situacija u Podgorici. Otvara se Kraljev park, ulica Baku i diže se spomenik pjesniku iz Azerbejdžana Huseinu Džavidu. Funkcioneri kupe poene kod bogatih stranaca čašćavajući nas pistama nama nepoznatih pjesnika. Nije bitno da li je posrijedi Kazahstan ili Azerbejdžan, to je pravo ludilo tranzicije. Borat bi nam pozavidio, inače jedan od najpoznatijih fiktivnih Kazahstanaca. Dok je tu predsjednik Kazahstana, helikopteri nadliću grad i kao da se trude da budu što bliže krovovima zgrada, ili se meni to čini jer pokušavam da uspavam jakšu. Pročitao bih mu možda pred spavanje par pjesama Žambila Žabajeva ili Huseina Džavida, ali nema da se kupi. Nije prevedeno, tu je ipak helikopter. 25. avgust, četvrtak. Četvrtak je moj dan za čitanje nedeljnika. Nin, vreme i nedeljnik su moj doručak. Putin mobiliše vojsku, ptice se grupišu iznad arene na Novom Beogradu, vjerovatno zbog strujenja vazduha velike hale, a poslanik crnogorskog parlamenta u statusu na Facebooku otkriva ubicu novinara Duška Jovanovića. Kaže poslanik da iza ubistava stoje Milo Đukanović i njegov brat. I ništa, nema prašine senzacije i protesta gnjeva naroda. Nažalost, banalizovanje ozbiljne situacije. Tony Parsons objašnjava zašto neki muškarci varaju, a vreme secira otvoreno pismo Željka Mitrovića Sorošu. Zvoni telefon. Javlja se pošteni majstor da je popravio kola. Kaže da će on doći po mene ako treba i odvesti me do moje popravljene kočije. Dobar majstor i dobar čovjek. Vozi me van grada, objašnjava kako da se vratim nazad. Samo suprotno i sve kontra, kaže. Ja baš kao taksista u filmu Noć na zemlji Jima Jarmuša sve griješim i jedva se izvlačim iz naselja Boleč. Petak. Sin me naštelovao da se budim na svaka 4 sata. Grabim da pročitam novi njuzik prije nego se Maja i Jakša probude. Brat Marine Abramović kritikuje javno sestru i njenu biografiju naziva djelimično tačnom. Vjerujem da prljivi porodični veš treba iznositi isključivo pred članove familije. Činiti to javno je degutantno, o kome god da je riječ. Ono što je zanimljivo je da Marina odnedavno tvrdi da je iz Jugoslavije, zemlje koja ne postoji, dok i u Beogradu, a i u Crnoj Gori je i dalje svojataju. Crna Gora i tadašnji ministar kulture su Marini čak poklonili fabriku Obod. Cetinje je već viđeno kao grad performansa. Međutim, bivša fabrika frižidera još čeka da se Marina javi na telefon crnogorskim kulturnim pregaocima. Za sad, the artist is absent and frižider is empty.
Bio je to dnevnik pisca Đura Radosavovića od 27. augusta do 2. septembra. Dnevnik će voditi književnik iz Srbije Marko Vidojković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mediji su ti koji potpiruju antiislamizam na zapadu, no ne treba zaboraviti ni političku podjelu moći, kaže Katja Drezler, viša naučna saradnica Akademije svjetskih religija na Univerzitetu u Hamburgu. Zašto mladi sa zapada idu u Siriju, zašto raste broj selafista u Njemačkoj, te kako se boriti protiv predrasuda, neka su od pitanja na koje je odgovorila Sabini Čabaravdić.
Postoji politički islam i islam kao religija. Kako se može jasnije staviti do znanja da nisu u pitanju sinonimi, da postoji razlika među tim terminima?
Moramo biti obazrivi oko toga. Postoje u svim religijama ljudi koji svoje vjerovanje doživljavaju duhovno, odnosno kulturološki, i to koriste kako bi postali bolji ljudi. Ali postoje i oni koji to koriste u političke svrhe, gdje religija postaje ideologija, da ne kažem dogma.
Šta biste rekli? Da li mediji u stvaranju javnog mnijenja imaju više pozitivnu ili više negativnu ulogu?
Das kommt ganz drauf an. Also ich glaube, beides ist möglich.
Sve zavisi od toga koje medije konzumirate i da li znate medije koristiti. Nije su, nažalost, danas mediji samo novine i radio, nego i internet i društvene mreže preko kojih se šire različiti sadržaj, zbog čega je jako teško provjeriti jesu li te vijesti tačne ili nijesu. Ono što je najbolje jeste direktno iskustvo. Kada to nemate, kada ljudi nemaju nikakvog direktnog dodira sa muslimanima, oni su više podložni prihvatiti medijske informacije bez kritičke distance, prihvatiti ih kao svoje.
Kad biste vi, gospođo Drezler, bili novinarka, šta biste preduzeli protiv antiislamske propagande?
To nije ni malo lako, ali za mene bi bilo jako važno da stvari vidim u cjelini. I bilo bi mi važno proširiti horizonte tako što bih razgovarala sa što je više ljudi moguće. Na taj bi način svoje izvještaje zasnivala, jer prečesto vidim da ljudi koji pišu o temama vezanim uz islam zapravo vrlo malo ili ništa ne znaju o islamu, čime zapravo samo pogrešno postavljaju stvari.
Skoro 15 godina živimo u svijetu u kojem nije lako biti musliman, ali zbog prijetnji takozvane islamske države i sve što ona predstavlja, nije lako ni braniti islam.
Tačno, mi imamo probleme sa fundamentalističkim tumačenjem islama, ali islam nije samo to. Problem je u stalnom isticanju dijelova Kurana koji govore o nasilju. A takva mjesta imate u svim svetim knjigama, svih religija svijeta, samo ih niko danas ne pominje. Isto je tako važno u tumačenjima hadisa iz Kurana, to što je napisano postaviti u istorijski kontekst, a ne tumačiti iz današnje perspektive globalnog svijeta u kojem živimo. Posebno su mediji odgovorni za višak raspirivanja antiislamizma i neuspoređivanja stvari. Evo uzmite na primjer Breivika koji je počinio zločin u Norveškoj i ubio 77 ljudi. On se vrlo jasno pozivao na hrišćansku tradiciju, ali ga nigdje niko u medijima nije prozvao hrišćanskim teroristom. Postoji antiislamizam i prije svega ga potpiruju mediji. Naravno, postoji neki politički razlozi za to, ali je potpuno pogrešno to prenositi na sve muslimane.
Tako sada stvari stoje, ali iz vaše pozicije, ima li šansi da se to uskoro promijeni?
Nažalost, ne još, i toga me strah. Nedavno je objavljena u Njemačkoj jedna karikatura koja pokazuje muslimanku koja skupini ljudi objašnjava islam i čini se da joj je uspjelo. Ali iza njenih leđa militanti takozvane islamske države detoniraju još jednu bombu. Takve grupe nam sve uništavaju i ono što također vrlo teško možemo promijeniti jeste činjenica da iza svega toga stoje politički interesi. Ne radi se ovdje samo o religiji, nego još imamo posla s globalnom podjelom moći.
Imate li neko objašnjenje zašto mladi ljudi sa zapada odlaze na ratište u Siriju ili Irak? Ili zašto raste broj selafista u Njemačkoj? Sada ih je 7000 s tendencijom daljeg širenja.
Sada već postoji istraživanje u Njemačkoj o tome. Postoji jedan pomalo provokativan pokret koji se zove Burka je novi punk, koji se upravo bavi razlozima za to. Kad mladi čovjek hoće biti buntovnik, najbolji način da to danas uradi jeste da se priključi ovakvom pokretu. Smišljeno su uspoređeni punk i burka, jer na isti način na koji je 70. godina široki frizura izazivala strah i javnu osudu, to danas čini burka. Na punk više niko ne obraća pažnju, postao je sastavni dio kulture, ali će se lafizam ili burka sigurno izazvati reakciju. Što se odlaska na ratište tiče, tu ulogu igraju i psihološki i socijalni moment. Diskriminacija prema useljenicima je vrlo izražena. Riječ je o mladima čiji su roditelji muslimani, koji nijesu tvrdo držali se islamskih običaja, ali se nikada nijesu do kraja osjetili prihvaćenim u sredini u kojoj žive. Taj mladi čovjek živi u svijetu gdje postoji samo dobro i zlo i ništa između i ima osjećaj da je ni na nebu ni na zemlji. Kada mu u takvoj situaciji neko ponudi nešto izvan zadatih okvira, on misli, sad sam ja važan, sad ja mogu nešto sam učiniti. Bila je to Katja Drezer, viša naučna saradnica Akademije svjetskih religija na Univerzitetu u Hamburgu, sa kojom je razgovarala Sabina Čavaravdić. Intervju je u cjelini na našoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
Ohrabrujuća vijest stiže iz Prištine, gdje je objavljeno da u posljednjih 11 mjeseci nije zabilježen niti jedan slučaj odlaska na strana ratišta. Usvajanje zakona o sprječavanju učešća u ratovima van Kosova i nacionalne strategije za sprječavanje nasilnog ekstremizma i terorizma, te saradnje institucija na lokalnom i centralnom nivou, rezultirali su padom broja odlazaka Kosovara na strana ratišta. Podaci govore da prethodno od 2012. godine je oko 300 kosovskih Albanaca otišlo u Siriju. Amra Zeyneli ima priču u cjelini.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Skender Hiseni izjavio je da se uskoro navršava godina dana, a da se niko sa Kosova nije priključio militantnim grupama takozvane Islamske države u Siriji i Iraku. Dodao je kako je uveren da je Kosovo sprečilo radikalizaciju i ekstremizam koji vode ka terorizmu. On je istakao kako Kosovo i dalje mora da radi kako bi se ovakvo stanje održalo. On se na tome zapalio lokalnim samoupravama, islamskoj zajednici i brojnim imamima koji su u džamijama vodili rasprave protiv radikalizma i ekstremizma. Posebno su na tome radili policija i pravosudni organi, dodaje Hiseni. Na ovom pitanju je radio ceo lanac i kada je to tako, onda su rezultati neizbježni. Danas imamo stanje na osnovu kojeg možemo da se ponosimo, ali to ne treba da nas opusti, poručuje Hiseni, dodajući do terorizma ipak niko nije imun. Jedina garancija koju ja mogu da pružim jeste da postoje opipljive indikacije da se kod nas to ne može desiti danas ili sutra. Institucije rade veliki posao kako bi bili što spremni, ali nikada nema totalne sigurnosti po ovom pitanju. To važe i za najsnažnije zemlje svijeta, dodaje Hiseni. On je rekao da je ipak bilo 3 pokušaja odlaska koji su bili sprečeni, od koji 2 sa aerodroma u Prištini i 1 iz Istanbula. S druge strane, mentor Vrajoli iz Kosovskog centra za bezbednosne studije kaže da postoji rizik da su Kosovari koristili i alternativne puteve za odlazak u strane ratove, ali kako dode, postoji veoma strogo nadgledanje osoba koje su izražavale radikalna uverenja. Njihovo odsustvo može nagovestiti kada se pojedinci opredele za taj put, ali na osnovu informacija koje imamo sa terena i na osnovu naših kontakata sa raznim porodicama radikalizovanih osoba, nismo naišli na to da je neko za koga se sumnja da je radikalizovan odsutan sa ovih prostora, kaže Brajoli. Od 2012. godine oko 300 Albanaca sa Kosova priključilo se grupama u Siriji i Iraku, organizacijama koje su u svijetu označene kao militantne, dok se trenutno na stranim ratištima nalazi njih 80, od kojih su polovina, nažalost, žene i deca, kazuje ministar Hiseni. Brajoli iz Centra za bezbednosne studije navodi da je jedan broj državljana Kosova otišao na strana ratišta sa svojim porodicama. Neki od njih su ubijeni i sada su njihove porodice ostale izolovane. Moguće je da su maloletnici regrutovani, dok se žene ponovo udaju za ostale džihadiste, kaže Brajoli. Veruje se da je oko 50 građana Kosova ubijeno u stranim sukobima. Policija Kosova je 2014. godine uhapsila na desetine ljudi pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku, pružujući podršku terorističkim organizacijama. Među pritvorenima su bili i imami. Inače, nakon usvajanja zakona o sprečavanju učešća u ratovima van Kosova i nacionalne strategije za sprečavanje nasilnog ekstremizma i terorizma, Kosovo je uz pomoć Sjedinjene Države počelo izradu strategije za rehabilitaciju i reintegraciju osoba koje su učestvovale u stranim konfliktima ili kojima se sudi zbog toga. Ministar Hüseyni kaže da je moguće sprečiti radikalizaciju i ekstremizam u zemlji, što je Kosovo dokazalo radom posljednjih mjeseci. Uvidjeli smo opipljive rezultate na Kosovu kako su građani promijenili svoje uverenja, vraćajući se tako tradicionalnom islamu, navodi Hüseyni. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Koliko je kultura na prostoru bivše Jugoslavije subverzivna? Da li se autorke i autori usuđuju da kroz različite umjetničke forme ne samo preispitaju, već i podrivaju političke i kulturne matrice? Što su provokativne teme ili je svaka subverzija relevantna? Odgovore na ova pitanja pokušao je da dobije Dušan Komarčević.
Beogradski pisac Tomislav Marković nije bio iznenađen autizmom koji su književni krugovi u Srbiji ispoljili prema njegovoj aktuelnoj knjizi Čovjek zeva posle rata. Ništa čudno, s obzirom na to da se u ovoj pesničkoj zbirci autor na lucidan način bavi kulturom poricanja ratne prošlosti u Srbiji, ali i ulogom književnosti u baštinjenju nacionalizma. O tome svedoči odlomak iz pesme Udruženi pesnički poduhvat.
Turcizme nastanjene u urbanoj poeziji treba granatirati dok se ne raspadnu na slova, na krhotine grafema, dok od njih ne ostanu ni znaci interpunkcije, pogotovo pretvorni zarez koji nas zloseća na polumesec.
Nakon ratova u koje je Srbija bila uključena posljednje decenije 20. veka, ratni zločini i odgovornost političke i kulturne elite postali su tabu tema od koje ovdašnji književnici, osim tek nekolicine, zaziru.
Dakle, to je jedno stanje u kojem, recimo, lirski pesnici koji su jako osjetljivi na svaki nežni titraj, što s polja, što iznutra, s druge strane jednostavno ne primećuju 100.000 leševa koji im stoje u dvorištu. Tako da sam ja mislio da je ta situacija prilično potentna u nekom pesničkom smislu.
Kaže Tomislav Marković, nezainteresovanost umetnika da čačkaju društveno-političke teme primećuje i mostarski pisac Marko Tomaš, koji je do sada objavio desetak pesničkih zbirki, a njegovo pismo Venjački među čitaocima zemalja XU već ima status klasika.
Nije ovo Venja, da prostiš, Rusija, ovo je Bosna i Hercegovina, zemlja neodlučnih i poraženih, ovdje postoji gomila balegastih alibija da ne poduzmeš baš ništa, nijedan rat nikad nije završio, samo je odgođen za drugu priliku, a došlo je, samom kraju je došlo, od uši se radi, ocrnilo ispod noktiju.
Brojni pesnici izbjegavaju da se kroz svoje pisanje, ali i u javnim nastupima, dovode u vezu sa bilo kakvim političkim stavovima, međutim Marko Tomaš od toga ne beži.
Neki ljudi pokušavaju da podvale neki eskapizam pod subverziju obzirom na vrijeme u kojem živimo. Ja, bez obzira koliko to vulgariziralo umjetnost, kao jedini subverzivni čin vidim direktan politički govor u okviru nekakve umjetnosti.
Za Borku Pavićević, dramaturškinju i direktorku Centra za kulturnu dekontaminaciju, subverzivnost se iz umjetničke sfere preliva i na ulice, poput protesta u Skoplju, Zagrebu i Beogradu. Subverzija je danas zasnovana na zajedništvu, konstatuje naša sagovornica.
Na šta je najveća subverzija protiv svih zvaničnih politika? To najvredniji kulturni čin je zagrljaj dvojice trenera hrvatskog i srpskog posle utakmice na olimpijadi. To je ono što je za mene danas subverzija.
Odgovor na pitanje zbog čega umetnici beže od provokativnih tema možda ćemo dobiti ako se prisjetimo slučaja pozorišnog reditelja Olivera Frljića. Frljić je svojom predstavom Aleksandra Zec, koja kroz priču o ubijenoj devojčici srpske nacionalnosti preispituje ratnu prošlost Hrvatske, navukao na sebe gnev desničara u toj zemlji. Sa hajkom desničara u Srbiji se svojevremeno zbog svoje poezije suočio i Tomislav Marković, baš kao i kosovski pesnik Arben Idrizi, koji se usudio da kritikuje albanske patriote. Uzrok za bežanje od subverzije Marko Tomaš pak vidi u politici.
Ono što radimo, to je ono kao da umjetnost bi možda trebalo tržište regulirati. Kao pa ajmo dati ljudima ono što oni žele. Bez stvarne svijesti o emancipacijskom potencijalu umjetnosti. To je upravo ono što nedostaje današnjim politikama koje se vode. One nemaju nikakav emancipacijski karakter.
Iako je umjetničko preispitivanje bolnih tačaka u Srbiji još uvek na nivou incidenta, Tomislav Marković kaže da se u posljednjih nekoliko godina pojavilo nekoliko novih glasova. On međutim napominje da nije zanemarljiva estetska relevantnost umjetničkog učinka ili jednostavnije, nije dovoljno samo odabrati provokativnu temu.
Bavili su ljudi u raznim vidovima umjetnosti, raznim temama, pa i ovim škakljivima, je bilo tu dosta bofla sa svih strana, tako da je to isto problem. Ta nacionalistička agresija je dovela do opšteg urušavanja društva i svih mogućih kriterijuma i svake oblasti društva. Tako da mi smo došli maltene u situaciju da je svaka dobro napisana rečenica subverzivna, da je sve što nije glupo subverzivno.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
U intervju nedjelje hrvatski pisac i scenarist Ante Tomić govori o ustaštvu u savremenoj Hrvatskoj, a povod je film Rajka Grlića Ustav Republike Hrvatske. Film koji potpisuje i Tomić kao scenarista ima premijeru na filmskom festivalu u Montrealu koji je počeo 25. avgusta. Ante Tomić je autor mnogih knjiga koje su čitane u cijelom regionu kao što su Što je muškarac bez brkova, Ništa nas ne smije iznenaditi, Čudo u Poskokovoj dragi. Scenarista između ostalog i filma Karaula u tandemu, također sa režiserom Rajkom Grlićem. Poznat po urnebesnom humoru, Tomić sebe naziva građanski pristojnim autorom. Nastanjen je u Splitu gdje je kod dijela sugrađana omiljeni autor, kod dijela toliko omrznu da je svojevremeno dobio kofu fehalija po glavi. Trenutno je protiv njega u toku sudski proces po tužbi ministra Zlatka Hasanbegovića koga je nazvao retardom i ustaškim klovnom. Ante Tomić najprije o tome što se krije iza naslova filma Ustav Republike Hrvatske.
Film je politička priča. Film je vrlo, vrlo politička priča i ono što je nas jako privlačilo je da napišemo nešto što nam se činilo jako važno u ovom trenutku, je napisati priču o mržnji. Zato jer onako baš smo iscrpljeni smo od mržnje, grozno nam je, onako odvratno. Mi živimo u nekim odvratnim vremenima u kojim je ono mržnja neka dominantna emocija društvu i to je nešto što smo htjeli ispričati.
To vam je lijepo naša, moj profesor.
Pustite vi lijepo našu samođeću na miru. Vi ste korov.
Zato što sam Srbin?
Da.
Ostalo znate i sami da tako misli većina Hrvata.
Ako to što ste rekli misli većina Hrvata, onda vam ovo više ne treba.
Gledajući trailer za ovaj vaš novi film, ne čini mi se da ćemo se mnogo smijati gledajući taj film.
Pa nije smiješno. To je nešto čudno bilo s tim filmom. On od početka nije bio zamišljen da bude smiješan, što je neobično. Ja kad me ljudi pitaju o čemu je film, ja kažem da je glavno lice transvestit i ustaša. Ono, transvestit, peder i ustaša i onda svi ono kao krenu smijati. Dakle, kad ja kažem ljudima da se neki ustaša oblači u ženske haljine, svi misle da je to nekao ha-ha-ha film, da je to neka silna komedija, a nije, ovo je nešto drugačije. Dakle, ovo je nešto što od početka bilo zamišljeno kao ozbiljan težak film, ali opet tu i tamo nam bi ja napisao neku šalu u tom filmu. Naprosto ja to radim svakodnevno i bilo mi je prirodno kad napišem šalu da to ostane u filmu i u svim verzijama scenarija je to bio povremeno smiješan film. Međutim, kako smo se primicali snimanju, negdje u zadnjim verzijama scenarija smo sve to počeli bacati van, a kada je došlo snimanje, Rajko je na kraju sve to izrezao. I na kraju je film ispao vrlo, vrlo ozbiljan, gotovo bez natruhe humora, a meni se silno sviđa. Inače, da mi neki drugi redatelj izbaci vic koji se napisao, da mi to je, ja bih vjerojatno slomio obe ruke. Međutim, ovdje imam potpuno povjerenje i mislim da je to super ispalo. Mislim da je super ispalo da film nije smiješan.
Pročitala sam negdje da se u ovom filmu otvara pitanje da li se neko uronjen u predrasude i mržnju može pretvoriti u normalno ljudsko biće. Kakav je odgovor?
Ja vjerujem da. Ja sam onako optimist. Ja sam negdje baš neizlječivi humanist. Ja vjerujem da u svakom nas odnos neko zrno dobrote i razuma. A osim toga, ja sam neki čovjek koji voli pisati happy endove. Bilo mi je jako važno da ovaj film negdje završi dobro, da se neko jadno ljudsko biće ispunjeno strašnim predrasudama i nekom mržnjom koja ga izjede na kraju otkrije kao dobra osoba. I kad sam počeo raditi kao novinar, bio sam novinski reporter puno na terenu, puno u Bosni. I onda sjedim s tim nekim ustašama, četnicima, nekim uđacima. I negdje shvatite da su oni u nekim drugim okolnostima mogli biti krasne osobe.
Intervju sa novinarom i piscem Antom Tomićem poslušajte u cjelini u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa u nedjelju ili potražite na našoj internet stranici. U radiomagazinu toliko. Posjetite nas na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Nudimo vam mnogo više raznovrsnog sadržaja. Do slušanja.